wabase Galatia 3. Oh, nina magalatia angaqondiyo, ngubani onloyileyo nina enalotshelwa phambi kwamehlo enu umfanekiso kaJesu Kristu ebethelwe esiphambanweni na? Yilokhu kuphela engithanda ukukwazi kunini ukuthi namukeliswa umoya ngemsebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na? Niwulekile kangakanani, qalile kumoya seniyakugcina enyameni na? Nahlupheka kangaka ngeze na uma kambe kungeze? Ngakho yena oninikayo umoya noveza imisebenzi yamandla phakathi kwenu ukwenza kwemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na? Njengalokho u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, wabalelwa kuye ukuthi ngukulunga. Yazinike ukuthi abokukholwa yibona bangamadodana ka-Abrahama. Kepha umbhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uzakulungisisa abezizwe ngokukholwa. Washumayela ngaphambili ivangeli ku-Abrahama wathi izizwe zonke ziyakubusiswa kuwe. Njalo ke abokukholwa bayabusiswa kanye no-Abrahama okholwayo. Ngokuba bonke abemsebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso, ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Kepha ukuthi ngomthetho akukho muntu olungisiswayo phambi kukaNkulunkulu kusobala, ngokuba olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Ngoba umthetho awusiwo ukukholwa, kodwa owenza lokho uyakuphila ngakho. UKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho, ebenziwa isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. Ukuba isibusiso sika-Abrahama ngoKristu Jesu sifike kuba bezizwe ukuze samukeliswe isithembiso sikamoya ngokukholwa. Bazalwane, ngikhulumisa okwabantu, nokuba kuyintando yokugcina yomuntu oyaqiniswayo, akakho ichithayo noma enezele kuyo. Manje ke izithembiso zanikwa u-Abrahama nenzalo yakhe, akasho ukuthi ezinzalweni kungathi ngeziningi, kepha kungathi ngeyodwa ukuthi nasenzalweni yakho enguKristu. Kepha ngisho lokhu ukuthi isivumelwane saqiniswa uNkulunkulu ngaphambili, umthetho wavela emva kweminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, awusesuli uze usichithe isithembiso. Ngokuba uma ifa likhona ngomthetho, alikho ngesithembiso, kepha uNkulunkulu umnikile lona u-Abrahama ngesithembiso. Pho umthetho uyini na? Wenezelwa ngenxa yeziphambeko kuze kufike inzalo enikiwe isithembiso, umisiwe nezingelosi ngesandla somlamuleli. Kepha umlamuleli kasiye owamunye, kepha uNkulunkulu munye. Pho ke umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na? Cha, nakanye. Ngoba uma wawunikiwe umthetho namandla okuphilisa, ngempela kulungisiswa ngakuya ngomthetho. Kepha umbhalo uvalele konke phansi kwesono ukuze sithembiswe ngokukholwa nguJesu Kristu siphiwe abakholwayo. Kepha ngafika ukukholwa sasigcinwa phansi komthetho, sivalele kuze kufike ukukholwa obeza kwambulwa. Njalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Kepha ke sekufile ukukholwa sisephansi komlayi, ngoba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa nguKristu Jesu, ngokuba nonke nabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu. Akakho umJuda nomGreki, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho wesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. Kepha uma singabakaKristu, sesiyinzalo ka-Abrahama, sizindlalifa ngokwesithembiso.